Todos os mércores a unha da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Xa estamos na segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos, con esta música e con este cambio de timón. Isto que soa, pois, leva por título Mentiras, se non me trabuco, pertence ao disco El Bosque Sin Árboles do grupo Track. El grupo Track, unha banda que de entrada naceu, pois como sempre nacen, baixo a base da amizade, facendo versións de rock, de blues, e que agora pois está embarcada en proxectos interesantísimos, como son dous discos, este que estamos a escoitar, El Bosque Sin Árboles, e toda unha suite adicada pois o grande, digamos, anacoreta de Camelle, Man. E dous discos que se presentan este sábado no Centro Ágora da Coruña, cun concerto moi especial. Para que nos falen de todo isto, xetemos pois a dous creadores, como son Juan Codorníe e tamén a Moncho Pardo. Adiante, bos días, que tal?
Que hai, bos días.
Achecaros un poquinho o micro, que vexo a Moncho aí un poquinho separado, a Juan tamén...
Bos días.
Aí estamos. Bueno, a ver, contádeme, como... dunha banda así aparente de versións desembocades en proxectos de rock progresivo tan orixinais.
Bueno, isto empezou hai un par de anos xusto, que eu despois de unha estadía de varios anos en Madrid a traballar, Track seguiu como trío, facendo versións de rock e blues, como levábamos bastantes anos facendo. E cando xa estaba aquí de volta, pois plantexamos a posibilidade de un proxecto centrado en música propia e en rock progresivo. Estamos nunha época que tanto en Europa como Estados Unidos e hoxendía en España tamén está vendo bastante rock progresivo e decidimos darlle unha personalidade moi moi concreta. Entón, tanto que era Track facendo versións ou que eu tiña algún outro proxecto de música acústica como é Follner, decidimos centrarnos en, comenzamos por la suite de Man, que foi unha tarea de composición, de contar unha historia enteira, separamos de un, por la a sombra de Man era alargada, separamos do outro disco donde hai outro tipo de cancións, desde temas instrumentais máis acústicos a temas xa de máis desarrollo, eso é a conclusión dous anos despois de non ter nada, ter dous discos, pois, marcando, penso que xa unha clara personalidade do grupo.
En realidade, o liante foi Juan, que foi nos viño, coño, que teño isto de Man, que tal, vos apetece, dixen, nos apuntamos de seguido, encantados,
non? A un bombardeo, non?
Sí, 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 sí.
Bueno, o certo é que, vamos a ver, isto xa deixa unha impronta, non? Porque normalmente un grupo, cando estrea algo, pois estrea un disco, pero estrear dous discos, facelo no Centro Ágora da Coruña, e creo que me contaron por aí cun espectáculo único, distinto, iso non o fai calqueira. Como os liáchedes para facer semellante cousa? E explicádame un pouquiño de que vai a presentación este sábado no Centro Ágora. A ver.
Bueno, aliada, efectivamente, empezamos facendo unha cousa moi moi sencilla, pero fomos liando os discos, que foran dous, pois era un pouco polo peso específico que ten Man, non? O sea, se podía facer un disco doble ou tal, pero, bueno, consideramos aí, nos apoiou Alfonso,
que Alfonso nos... Camarero, que é o técnico de sonido,
Gourmet Sound. Famoso plof de Miki Nervio, ¿no?
Exactamente, efectivamente.
Hombre, claro, saúdo.
Bueno, pues foi idea del. Dixo, coño, eu penso que había que facer dous discos con isto e tal, material tiñamos para facerlo, para separalo, e así fixemos. Ca presentación en directo, pois tamén dixemos, coño, pois isto é mellor facelo en un teatro, este tipo de música. Consideramos que o Centro Ágora pois era un sitio que, bueno, moi axeitado por o montaxe que ten, pola capacidade, por todo. Empezamos a liar a manta. Empezamos por ampliar un pouco sonido, por ampliar luces de meter robótica.
Mamaiña.
Por
audiovisuais para
audiovisuais para todos os temas, apoiados por Juan Carlos Pena de Catro Gatos. Sí. Agora pois a ver se o gravamos tamén con
en vídeo,
tres
en
ou catro cámaras, sí, en vídeo, sí, para facer unha
está plantexado, sí.
De perdidos al río.
Pero a canta xente liáchedes para facer esta presentación? Cantos van estar a traballar? Porque isto non se fai con catro persoas.
Ah, pois mira, a parte do que somos track, estará Alfonso Camarero de xefe de producción. Uh-huh. O sea, non foi solo o xefe no estudio, senón uh-huh. queremos que este aí.
Hai unha garantía aí.
Sí, 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 estará sí. tamén o técnico do...
Sí, por suposto, o técnico da Ágora. Do
Ágora, por suposto, uh-huh. Óscar. Estará xente de
Cega.
Cega.
Apoyando audio e... e iluminación, ¿no?
A xente de Catro Gatos con a parte audiovisual, e tamén contamos con Raúl Lorenzo para a parte de grabación en vídeo, ¿no? O único que falta, último ingrediente, ter público da bondo para encher ben o vídeo que teñamos unha sensación, sí, do escenario, sí, para dar o millor de nós.
Puximos con cousas prácticas. Onde se poden mercar as entradas para o sábado?
Pues mira, pode ser en Tiquetea, por internet, pode ser na taquilla do quiosco da Praza de Ourense.
Sí, que de luns a venres.
De luns a venres, e logo pode ser na taquilla do propio Ágora, desde o sábado, dende as 7 da tarde.
Porque o concerto é as 8, ¿verdad?
As 8, sí, as
8.
Sí, sí.
8 no Centro Ágora.
Sí, tamén avisamos a xente que hai partido do Depor, entón, polo tema do aparcamento, tamén nos cartéis hemos incluído as liñas de autobús, porque que a xente teña,
claro,
teña un pouco precaución con ese tipo, porque todos sabemos un pouco que pasa en toda a área, non?
Certo, certo. E, bueno, dous discos, el Bosque sin Árboles e o disco de A Suite de Man, que o típico, onde podemos los mercar?
Pues mira, aquí están en Coruña, en Discos Portobelo, uh-huh. En Rockbox. E aínda van sair agora a venda a través de CD Baby, en todo que por internet. Entrarán en todas as Amazon, na propia CD Baby, entrarán en Spotify e tal, pero aínda eu penso que a semana que ven é cando xa poderán estar en venda na rede, ¿no?
Bueno, e o concerto que vades a dar o sábado, presentando dous discos, curto non vai ser. Como vades a argallar? Comentame de un pouco. Que vai primeiro, que vai despois, como tedes
plantexar? Pois mira, precisamente polo peso que ten o tema de Man, o tema conceptual, hemos decidido tocar os discos por orden, separados, empezar con Man, uh-huh. Para facer o desenvolvimento de toda a suite, e logo, de seguido, facer o outro vídeo. Vai haber audiovisuais en todos os temas, en todo. Audiovisuais, estamos falando para directo.
Hai unha pantalla de proyección que, bueno, eu calculo que serán, pois, unhos 7 ou 8 metros de pantalla, que será todo o fondo de escenario. E van unhos vídeos de fondo para combinar co lucerío, coa iluminación e tal, penso que vai, hai algún detalliño aí que xa o veremos ali.
Hai algunha sorpresa?
Dentro dos vídeos, pode haber algún...
Eu penso tamén que se a xente se anima e pide algún bis, eu penso que hai algún tema antigo que tiñamos por aí, porque non vou ser quen de desvelalo, pero sí que podo decir que estamos por lo menos ensayando. Sí.
Bueno, que os nosos ointes de Radio Leiros o mellor non o saben, pero, bueno, Track ten aí a súa peña importante na Coruña, vamos, a esa trup grupis incluso, e vamos, se os fan peticións aí ao final, tedes que facelas, sí ou sí, non?
Sí, o que pasa que o concepto non vai ser curto. Hai que contar que a xente tamén quererá que eso pare en algún momento, non? Pero non sempre estamos disponibles. Sí que é certo que esta vez imos centrar todo en música propia, porque despois de tantos anos tocando versións e todo eso, tamén neste caso queremos focalizar de que todo o que estemos a facer a los sean cousas propias. Non porque non poidamos en algún momento volver a facer versións, que por suposto todo está aberto, non?
Oíchedes, como pode ser que un bosque non teña árboles?
Pois si lees a letra da mesma maneira que é difícil que haxa nubes sin auga ou que haxa lumes sin chama
ou cara sin ojos.
É unha paradoxa que utilizamos. Esa é unha suite ecolóxica, sinto decirlo, pesimista. O que buscamos é unhas imaxes que poda. Empeza dicindo o bosque sin árbores e acaba dicindo a terra sin homes, non? Entón,
sí, de feito no disco despois aparece un bonus track que Reconcando, que está rescatada dun disco de Follner, de Juan, non? Que habíamos tocado con él. Bueno, é un pouco despois dese baixón que deixamos, non? Do bosque sin árboles, pois dar un punto optimista, non? Máis, sí, de mellor xeito, non?
Sí.
Bueno, a todo isto, Juan, Follner e demais siguen activo ou non?
Sí. Follner, por temas, digamos, personais de algún de nós, pois hemos parado durante prácticamente un ano. O a min veume ben, porque tamén tivemos moito traballo con este proxecto, non? Pero Follner, que é un formato acústico, eminentemente acústico, máis é unha liña tal, eu eso está en paralelo, igual que pode darse en paralelo temas de track trio, de como se estaba facendo a versión, es que poda tamén haber cousas aí. Eu cada día pensamos máis en proxectos, en lanzar proxectos adiante, e non nada cerra nada. É certo que eu, como o formato Follner, cando eu estive fora de aquí, pues era máis asumible que o formato track. O track, estando fora da Coruña, era imposible manter, pero bueno, a relación mantívose sempre. Eu mantive meu material no local, eu seguía sendo parte de eso, porque nunca se sabe, de feito aquí estamos, ¿no?
Bueno, a min teño algún espía por aí que me comenta que os Codorníes son algo así como soprano, pero a nivel cultural, ¿no? Na Coruña, e que a Juan é moi complicado, o sea, seguirlle o ritmo, é certo, Moncho?
Sí, certo, nos dá moito curro.
Me din que é como unha locomotora o tipo.
Sí.
Por aí van os tiros,
non? Non para, ven aí dando moita calla E nos encantados porque nos implicamos, bueno, a tope, ¿no?
Bueno, nos quedan 2 minutos para rematar. Polo tanto, o tema é encher o máis posible o Centro Ágora da Coruña. Que lles podemos decir aos ointes para que vayan a ver esta doble presentación de track, Sweden e El Bosque sin Árboles?
Eu diría algo moi cortiño, que eu penso track, fixo centos de concertos. Este vai ser distinto a todos os demais. Non sabemos se seremos capaces de reproducirlo outros lados, pero este é absolutamente irrepetible.
Sí.
Este é o concerto. Moncho, Juan, moitísimas grazas por vir, que sexa un éxito, que vai no ser, e despedimos pois coa suite de Man Reprise.
Moitas gracias.
Gracias.